Nebīsties, jo redzēs jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Pārsteigtās acis skatījās uz augšu, kur eņģelis sacīja šos vārdus ganiem Betlēmes laukos, kurā ir apkopota šī Ziemassvētku vēsts. Liekas, ka šajos Dažos vārdos ir ietverts viss Ziemassvētku apjomīgais saturs. Un no šīs vēsts ir radušās daudzas skaistas dziesmas. Šī vēsts ir likta daudzu mākslas darbu nosaukumos. Šie vārdi ir rakstīti uz dievnamu sienām un uz griestiem. Un tie vienmēr ir bijuši tur, kur ir Ziemassvētki. Tie vienmēr ir bijuši klāt ar mērķi cilvēkam atklāt, kas ir patiesi Ziemassvētki priekš katra no mums. Varbūt kādi var jautāt, cik gan vērts ir šāds paziņojums? Un vēl pie tam no eņģeļa. No mūsdienās tik varbūt mistiskas būtnes. Kādi varbūt var jautāt, Ko šodienas cilvēkam var izteikt šis apsolījums par pestītāja dzimšanu pasaulē? Jā, mēs šodien Ziemassvētku laikā dzīvojam, un šis laiks sevi piesaka kā lielo iespēju laiku. Un ja mēs jautātu, kā mēs tuvojamies Ziemassvētkiem, ja varbūt kā Ziemassvētki šodien tuvojas mums, tad varam teikt, ka vairumā gadījumu tie tiek saprasti kā vienreizā iespēja kaut ko saņemt un kaut ko dot. Mums tiek piedāvātas atlaides, vēl nebijušas iespējas, kur ieguvēji esam mēs, un noteikti daudz lielākā mērā tie, kas šīs iespējas piedāvā. Jā, arī no tās puses mēs varam runāt par iespējām. Ziemassvētki ir kļuvuši par laiku, kad mūsos ir atmodināta šī vēlme pirkt. Un pirkt nozīmē, ka tās paver plašus apvāršņus tirgumu šodien peļņas gūšanai. Tas ir laiks, kurā mēs dzīvojam. Bet kā tad vajadzētu tuvoties šiem Ziemassvētkiem, lai viņi patiesi tuvotos arī mums? Un ziniet, mēs tā varētu uzstādīt šo jautājumu, Ja mēs būtu gatavi kaut nedaudz atiet nost no tā visa, kas šodien ir veiksmīgi pārņēmis, pat nomācis šo svētku patieso saturu. Kā mums vajadzētu tuvoties Ziemassvētkiem, lai mūsu sirdīm pietuvotos tā īstā, tā patiesā un savā patiesumā nekam nepielīdzināmā vēsts. Un jāatcerieties, tiešām eņģelis taču runāja par lielu prieku. Par lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Notiks, kad šis bērns nāk šajā pasaulē, piedzims šajā Betlēmes alā. Prieks. Prieks ir tā mūsu dzīves emocionālā puse, kuru mēs vēlamies. Prieks ir tas, pēc kā mēs tiecamies un cenšamies to noturēt, neizlaist no savām rokām. Bet tajā pat laikā tik bieži notiek pretējais. Tas nevēlamais. Prieks kaut kā nemanot izgaist no mūsu dzīvēm. Kā iegūt? Kā saņemt, kā padarīt par savu kaut nelielu daļiņu no tā prieka, kuru pasludināt nāca eņģelis? Jā, un pats galvenais – Kā izdarīt tā, lai šis prieks tā viegli no mums kaut kur nepazustu? Lai jau varbūt nākošajā dienā nav jāsāk Ziemassvētki gaidīt atkal no jauna. Mēs taču to vēlamies. Un laikam jau tieši tāpēc arī šo svētku laikā tik bieži daudz un dažādos veidos, dažādās formās izskan šis vārds brīnums. Tieši par to cilvēki tik bieži cenšas sevi pārliecināt. Šajā laikā ir jānotiek brīnumam. Šajā laikā ir jānotiek kaut kam īpaši labam, kaut kam tādam, ko mēs līdz šim esam gaidījuši. Kaut kam tādam, kas atnestu mūsu dzīvēs kaut ko nebijušu. Vai varbūt atgriezt mūsu dzīvēs kaut kad pazaudēto. Šajā Ziemassvētku laikā ir jānotiek brīnumam. Ziemassvētku stāsts iesākas ar ķeizara Augusta pavēli. Uzskaitīt visus valsts iedzīvotājus. Un tas mērķis tam, ir, lai vēlāk, pateicoties šiem sarakstiem, varētu izveidot daudz efektīvāku nodokļu iekasēšanas sistēmu. Toreiz daudzi bija spiesti atstāt savas mājas, lai dotos uz savas dzimtas pilsētu, lai viņus tur reģistrētu. Un ir lieki atgādināt, ka šāds ceļojums nevienam tādu prieku nemaz nesagādāja. Arī Jāzeps ar Mariju bija spiesti doties šajā ceļā uz Betlēmi. Un doties laikā, kas bija visnepiemērotākais laiks viņu dzīvē. Kur katru brīdi vajadzēja dzimt bērnam. Un jādodas uz ļaužu pārpildītu pilsētu, kur ielas bija pilnas ar cilvēkiem, valdīja kņada un burzma. Patiesībā tā atmosfēra bija ļoti līdzīga šodienas Rīgai. Un visam tam, kas šajā laikā notiek. Un kā evaņģēlijs mums to stāsta, nebija daudz to, kas spēja ar savām acīm izlausties cauri tam visam, lai ieraudzītu to, kas pasaulē ir ienācis. Lai ieraudzītu Dieva vienpiedzimušo dēlu Jēzu Kristu. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Šie ganiem pasludinātie vārdi mums parāda, ka patiesībā jau tomēr viss bija citādi. Tajā naktī, kā to daudz simtus gadus atpakaļ pravietis bija vēstījis, piedzim Kristus. Piedzim tas, kas nāca meklēt un glābt pazudušo. Kristus, kurš ienāca šajā pasaulē, lai caur viņu cilvēks iegūtu cerību. Cerība pat nāves priekšā. Kristus, kurš nāca, lai cilvēks spētu no savas dzīves lielā zīmējuma noņemt nost visu to, kas traucē ieraudzīt pašu svarīgāko. Un tieši uz to arī aicināja apustulis Pāvils teikdams, šos vārdus arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, viņš ir darījis dzīvus līdz ar Kristu. Tas mums var nepatikt. Tas var izklausīties diezgan skarbi, bet vienīgais, uz ko apustulis Pāvils vēlas norādīt, ir tā pozīcija, kādu cilvēks arī mēs šodien ieņemam šajā pasaulē. Miruši. Miruši tad, ja viņu dzīvēs pietrūkst Kristus. Dzīve bez Kristus, tai pietrūkst daudz. Ļoti daudz. Pietrūkst šī Dieva klātbūtne mūsu dzīvēs. Kristus ienāca šajā pasaulē daudz nepamanīts, neatpazīts, godu un slavu nesaņēmis. Ļoti iespējams, Es domāju, ka tas tā noteikti bija, viņam tas viss nemaz nebija vajadzīgs. Jo ko gan cilvēks var dot Dieva dēlam? Kas ir tas, kas viņam jau nepiederētu? Īstie Ziemassvētki ir Kristus dzimšanas svētki visiem. Viņš nāca,
arī to dēļ, kas viņu neredzēja. Tā bija toreiz, un tā ir šodien. Tas noteikti ir tas pats galvenais, ko mēs varam saskatīt, kuru mums ir jācenšas saskatīt, salaužot, nobīdot malā šodienas svētku dažkārt tik biezo virsslāni, lai ieraudzītu to galveno. Mūs jau apmierina. Tas varbūt mums sniedz komfortu, var pat teikt savā veidā, tas mūs ikdienas glābj šis laicīgais, ko mums piedāvā šie svētki visapkārt. Tas, kam mēs paši un varbūt citi piešķiram šīs atlaides, pārdodam, izpārdodam, rīkojam dažādas akcijas. Bet pretēji tam, katrs no mums tomēr, un ja mēs gribam būt godīgi, godīgi paši pret sevi, šajā laikā tomēr mēs tik bieži sajūtamies vientuļi, nepabaroti. Nosaluši un nesaprasti. Jo tas, kas mēs savā dziļākajā būtībā esam, gars un dvēsele, radīti pēc Dieva līdzības un tēla, to nespēj pabarot atlaižu laikā iegādātais. Katrs no mums mēs tomēr savā sirds dziļumā būtībā gaidām šo Dieva klātbūtni savā dzīvē. Cik bieži mēs meklējam un alkstam pēc atlaižu laikiem. Bet kā ir ar mūsu iekšējo pasauli? Kā ir ar to, kur mēs tā pa īstam varam justies laimīgi? Vai taisni otrādi? Nelaimīgi un satriektu? Piemēram, par situāciju, par kuru mēs šad un tad savā dzīvē sakam, kaut tas nebūtu noticis ar mums. Varbūt tie ir vārdi, kuri izgājuši no mums un kurus mēs vēlētos padarīt par nepateiktiem. Un tad mums liekas, kaut šodien būtu šīs atlaides. Šī mūsu dzīves situācijām, kuras nav vēlamas, bet tomēr, kuras kaut kādā veidā ielaužas mūsu dzīves. Ziemassvētku vēsts pat par sevi ir ļoti skaidra. Ir piedzimis pestītājs. Ir piedzimis glābējs. Pats Dievs ir ienācis šajā pasaulē, jo viņam ir svarīgi glābt cilvēku. No kā? No viņa paša irstošās dzīves. Dievam ir svarīgi dot mums to, kas ir pats svarīgākais. Viņa klātbūtne. Jo tikai tā spēja piešķirt mūsu dzīvei kaut ko patiešām paliekošu. Jā, tas ir neapstrīdams fakts, ka Kristus piedzimšanā sevis ir atstājusi daudz ko tādu, ko mēs baudam ikdienas. Patiesībā Kristus nākšana pasaulē uz gadu tūkstošiem ir šo pasauli pārvērtusi. Bet raugoties uz to visu, mēs sastopamies ar šo jautājumu, ja tas tā ir. Ja tas tā ir ar šo pasauli, tad kaut kas tāds taču var notikt arī ar mani. Un tāpēc īstie Ziemassvētki atnāk nevis tāpēc, lai mums kaut ko pārdotu, lai mums kaut ko censtos iestāstīt, nu pērc tagad ir atlaide. Šo svētku galvenais mērķis ir mums sniegt to, ko mēs varbūt negaidām savā ikdienā. Sniegt to, pēc kā mēs tomēr savos sirds dziļumos nepārstājam ilgoties. Ļoti ilgoties. Un Kristus ienāca šajā pasaulē, lai kaut ko pasāktu ar mūsu sirdi. Lai sniegtu šo dziedināšanu, lai sniegtu šo atbrīvošanu, lai sniegtu šo piedošanu un lai caur to mēs iegūtu dzīvi, kas nenospiež. Iegūtu attiecības, kas nekad nepieviļ. Kristus nāca, lai pieskartos tavai un manai sirdī. Lai piepildītu to ar mīlestību. Un lai šo mīlestību pēc tam mēs spētu dot tālāk. Kristus ienāca šajā pasaulē, lai caur viņu mēs spētu viens otram dot to, ko mēs šajā pasaulē tik ļoti gaidām viens no otra. Lai mums būtu spēka vairāk mīlēt un mazāk vēlme sāpināt. Un tam visam sākums ir meklējams tieši šajā brīnumu naktī. Kad no debesīm atskanēja šī eņģeļa balss, nebīstieties. Es jums pasludinu lielu prieku. Arī tu to vari šodien sadzirdēt. Arī tu to vari šodien piedzīvot, ja vien spēj lūkoties un ieklausīties šodienas Ziemassvētku brīnišķīgajā vienkāršajā stāstā. Ja tu esi gatavs dāvāt tam laiku, šo dāvanu pieņemt, tad arī tavā sirdī var atklāties vēl kaut kas pilnīgi nebijis un vēl nepiedzīvots. Dzīve kopā ar Dievu. Kungs, es gribu lūgt, lai tu šajā brīdī aizskar un ieliec mūsu sirdīs šo svarīgo domu, ka tu mīli šo pasauli. Un šīs mīlestības dēļ tu mums dod šo dāvanu, Jēzu Kristu. lūkšana ir, kaut mēs katrs to spētu ieraudzīt un šo dāvanu no tevis pieņemt.